Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 30-январь бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткенин моюнга алды.
Мен өзүм деле уялам. Мен өзүм судьяларга кезиккенде айтамын. Менин авторитетим бул сиздердин авторитетиңер.
Ошто акыркы күндөрү кылмыш дүйнөсүнүн мүчөсү экени айтылган бир канча адам кармалды. АКШ президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси Сенатта жума күнү добушка коюлушу ыктымал. Кече белгилүү журналист, акын жана котормочу Эрнис Асек уулу 49 жашында дүйнөдөн өттү. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка окуялар жөнүндө сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Орусия коронавирустан улам Кытай менен чек арасын жабууну чечти. Бул тууралуу орус премьер-министри Михаил Мишустин өкмөттүн 30-январдагы жыйынында жарыялады. Ал Кытай менен чек ара дароо жабыларын эскертти.
И сегодня было подписано распоряжение соответствующее.
Бүгүн тиешелүү буйрукка кол коюлду жана ал иштей баштады. Биз Ирак чыгыш аймагында чек аранын жабылышына байланыштуу чаралар жана өкмөт көрүп жаткан башка иш-аракеттер тууралуу баардык жарандарга тиешелүү маалыматтарды беребиз, деди Мишустин. Ал Орусиянын аймагында Кытайдан чыккан жаңы вирусту жугузгандар жок экенин кошумчалады. Буга чейин Кыргызстан менен Казакстанда Кытай менен жүргүнчү каттамдарына чектөө киргизип жатканын жарыялашкан эле. Кытайдын өзүндө өпкөнү сезгенген инфекцияны 7700 адам жугузганы, кеминде 170 адам каза тапканы расталды. Ал арада Орусияда WhatsApp тиркемеси аркылуу коронавирус жөнүндө жалган маалымат тараткан кыргызстандык кармалды. Ноокат районунун тургуну Кыргызстан менен Орусиянын ички иштер министрликтери чогуу жүргүзгөн ыкчам электөө иштеринин натыйжасында колго түшкөнү белгилүү болду. Үч органдары кармалган кишиге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жалган маалымат үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертишкен. Милиция ал өз күнөөсүн мойнуна алып, вирус жөнүндө материалдарды интернеттен алганын айтып бергенин билдирди. Ички иштер министрлиги социалдык тармактарда жалган маалымат таратуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертип, мыйзамды билбестик жоопкерчиликтен куткарбай турганын белгилейт. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азиядагы бир катар мамлекеттерде жарандардын фундаменталдык укуктары менен эркиндигин чектеп жатат деп сындады. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан бул уюмдун 30-январдагы баяндамасында Азиядагы Кытай, Индия, Пакистан сыяктуу бир нече өлкөдө маалымат каражаттарына басым күчөгөнү, жарандардын тынч митинг уюштуруу укугу одоно бузулуп жатканы айтылган. Ошондой эле барган сайын интернетте сын пикир жазгандарды жазалаган мыйзамдар кабыл алынып жатканы, өкмөттөрдүн мындай аракети жаштардын ири нааразылык акцияларына түрткү бергени да белгиленген.
Last year was so an escalation of the repression.
Өткөн жылы Азиядагы көп өлкөдө куугунтук күчөгөнүн көрдүк. Ошол эле учурда каршылык жана Гонконгтон Индияга чейин, Мьянмадан Тайландка чейин жаш активисттер баштаган митингтерде күчөгөнүн байкадык, деп билдирди эл аралык уюмдун өкүлү Николас Бөклин. Уюм Кытайда укук коргоочулар куугунтукталып, Шинжаң аймагында уйгурлар жана казактар сыяктуу этностук топтор негизсиз кармалып жатканын мисал келтирген. Ошондой эле Пакистанда укук коргоочулар, журналисттер, шиит мусулмандардын көрүнүктүү өкүлдөрү сыяктуу жүздөгөн адамдар дайынсыз жоголуп кеткени, буга коопсуздук күчтөрүнүн тиешеси бар экени да белгиленген. 30-январда Атбаш районунда логистикалык борборго байланыштуу кайрадан митинг өттү. Анда чогулган кишилерге өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Касен Асизов, Атбаш районунун акими Жакыпбек Субакожоев чыгып сүйлөштү. Алар соодо логистикалык борбор курулушу керек экенин, аймакка жумуш орундары түзүлөрүн, анын пайдасы болорун айтып беришти. Бул митингди жергиликтүү журналист Алия Калибекова Facebook-тагы баракчасында түз эфирде чагылдырды. Чогулгандардын арасында өзүн Азамат Чириковду тааныштырган адам логистикалык борбор караманча каршы экенин айтты.
Биз ушул атайын тынчтык митингине келгенбиз. Атайын ушу жер үчүн келгенбиз. Бул Кытайлардын бияка келишине каршыбыз. Бул чоңдордун мындай фальшивый фантастика сөздөрүнө ишенбейбиз.
Деди Чериков. Атбашыдагы чек арага жакын аймакта борбор куруу долбоорун ишке ашыруучу Атбашы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы ишканасына кытайлык Лю Ин жана кыргызстандык Эмилбек Абдыкадыров ээлик кылат. Кыргыз ишкеринин айтымында логистикалык борборду салыш үчүн Лю Ин 280 миллион доллар каражатты түз инвестиция кылган турат. Курулушка каршы буга чейин да митингге чыккандар логистикалык борбор үчүн ижарага берилген жер Кытайга өтүп кетет деп чоочулашат. Коопсуздук кеңешине караштуу коррупцияга каршы эксперттик топтун мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиев өзүнө карата атайлап жалган айгак болуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталганын тастады. Юристтин айтымында ага Кыргыз Нефтегаз боюнча айткан пикирине байланыштуу милиция териштирүү башталганы тууралуу табыштама тапшырылган.
Сөздүн эркиндигине ошон басым, кысым деп квалификация кылса болот экен. Ар бир экспертке бир интервью үчүн ошондой иш козгоп, ошондо кысым кылып атканы бул чын эле батыш мамлекеттердин классификация боюнча демократиябыз төмөндөп атат деп ойлоп атам.
Осман Алиев медиа каражаттарына Кыргыз Нефтегаз тууралуу эксперттик пикирин коррупциялык тобук келишиктер жөнүндө айтып бергенин кошумчалады. Ал эч кандай жалган маалымат таратпаганын белгилеп жатат. Учурда юристке козголгон кылмыш иши боюнча ички иштер министрлиги же башка мамлекеттик органдар расмий маалымат таратышат элек. Швециялык экоактивист Грета Тунберг өзүнүн атын жана өзү баштаган экологиялык кыймылдардын аталыштарын товардык белги катары каттоодон өткөрүүгө арыз берди. Бул тууралуу активист Инстаграмдагы барагына жазды. Ал башка адамдар өзүнүн атын же кыймылдардын аталышын акча табуу максатында колдонуп кетпеш үчүн ушул адамга барууга аргасыз болуп жатканын кошумчалады. 17 жаштагы активист келечек үчүн жума күндөрү жана климат үчүн мектептеги иш таштоо аттуу экологиялык кыймылдардын баш атында турганы менен белгилүү. Былтыр дүйнөдөгү бир катар мамлекеттерде Тунбергдин кыймылын колдогон миңдеген окуучулар көчөгө чыгышкан. Өткөн айда Америкалык Time журналы өспүрүм активисти жылдын адамы деп тапкан эле. Айнура.
Рахмат Кулат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 31 январда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык Көл дубаанда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-23, ал эми күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23-28 градуска чейин, күндүз 9-14 градус суук болот. Бишкекте жамгыр жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткенин моюнга алып, ал үчүн уяларын жашырган жок. Кыргызстанда көз каранды эмес сот бийлигин калыптандырыш үчүн бюджеттен бөлүнгөн каражат жыл сайын көбөйүп жатат. Ошондой эле элдин судьяларга болгон ишенимин кайтаруу максатында соттук иштер автоматташтырылган система аркылуу бөлүштүрүлүп баштаганы айтылып келет. Бирок адвокаттардын көбү мындан күмөн санап, иштер мурдагыдай эле буйрук аткарган судьяларга тандалып берилүүдө деп эсептешет. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева парламент жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткенин моюнуна алды.
Мына биздин судьялар дагы ошол авторитетти төмөндөтүп атат. Мен өзүм деле уялам. Мен өзүм судьяларга кезиккенде айтамын. Менин авторитетим бул сиздердин авторитетиңер. Ошондон чогулат менин авторитетим.
Калиева бул сөздөрдү сот бийлиги сын пикирлердин жаңы толкунуна кабылган учурда айтты. Жыл башында эле мыйзамсыз чечим чыгарган үчүн бир судья кызматтан кетип, бирөөнү жумуштан алуу сунушу президенттин кароосунда турат. Коррупцияга айыпталып 12 жыл 5 айга соттолгон Насирбек Алмаматовду бошотуп жиберген Бишкек шаардык сотунун 3 судьясынын иши болсо, тартип комиссиясында 31 январда каралганы жатат. Бул окуялардан кийин коомчулукта соттор болгон сын доомат күчөдү. Муну президентке арыздангандардын 42.5% сот жана укук коргоо органдарынын ишине байланыштуу экени да көрсөтүп турат. Бийлик өлкөдө сот системасын жакшыртыш үчүн бюджеттен былтыр 2 миллиард 154 миллион сом бөлгөнүн жарыялаган. Ошондой эле жалпы мамлекетте жүрүп жаткан санариптештирүү саясатынын алкагында иштерди бөлүштүрүү автоматташтырылып, сот залдары видео байкоо менен жабылып жатканы айтылып келет. Расмий маалымат боюнча соттук отурумдарды электрондук форматка өткөрүү үчүн Кыргызстанда сотторду автоматташтырылган маалыматтык система деген программа ишке киргизилди. Системанын бир бөлүгү соттук иштерди автоматташтырылган түрдө судьяларга бөлүштүрүү болуп саналат. Жөнөкөй тил менен айтканда, ишти кайсы судья карашы керектигин мурдагыдай төрага эмес, атайын программа аныктайт. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Азамат Узакбаев бул төрагалар ишти буйрук аткарган сотторго бөлүп берет деген сөздөрдү жокко чыгарыш үчүн ишке киргизилгенин айтты. Бирок иштин баары программа аркылуу калыс бөлүштүрүлүп жатканына ишенбеген жактоочулар көп. Матаримовтордун арызы боюнча соттук иште азаттыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Алагушев 29 январдагы соттук отурумда дал ушул маселени көтөрдү. Ал Матаримовтордун 3 медиага каршы арызын карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук сотунун төрайымы Жылдыз Ибраимовага ишти Ленин райондук сотуна өткөрүүнү сурап жатып, буларды белгиледи.
Если бы вот, допустим,
бул ишти райондук соттун башка судьясы караганда биз күмөн санабайт элек. Бирок иштерди бөлүштүрүүчү автоматтык система ошончо соттун ичинен төрайымды тандап алганы шек жаратып жатат. Эгерде ишти кайсы судья карашы керектигин компьютер чечкен болсо, аны тастыктай турган документ болушу керек да.
Соттордун түшүндүрмөсү боюнча компьютер ишти анын түрүнө жана ордугуна жараша судьяларга бөлөт. Ишти кайсы судья карашы керектигин программа чечкенден кийин төраганы бекитет. Бирок сот бийлиги программа ишти кайсы судьяга бөлгөнүн кантип билсе болорун түшүндүрүп бере алган жок. Бул системанын иштеп жатканынан дагы бир жактоочу Замир Жошов да күмөн санап жатат. Ал ишти буйрук аткарган сотторго бөлүп берүү дагы деле уланууда деген пикирде.
Туулгандуу чоң иштер боюнча эч кандай автоматтык система тандабай эле бир ишти дал жок болсо дагы камаш керек болсо ошондой тапшырма турган болсо ошол тапшырманы аткарыла турган судьяга берилет да.
Жогорку соттун консультанты Нуржамал Асылбекова иштерди автоматтык негизде бөлүштүргөн системага адам килгиш албасын программа ар бир судьянын иш жүктөмүн графигин эске алып ишти бөлүштүрөрүн айтып жатат. Ошондой эле иштин карала турган күнү менен убактысын аныктайт дейт. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Азамат Узакбаев башта адвокаттар айтып жаткан дооматтарга мындай жооп берди.
Буга эч кандай бир субъективдүү бир таасир этүү мүмкүн эмес да. Биринчи кезде төрага тарабынан же кандайдыр бөлөк субъект тарабынан.
Кыргызстанда 2010 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу көп эле сөз болот. Бул багытта бийлик реформа үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирүүдө. Бирок сотторго карата коомчулукта сын пикир токтой элек. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Ошто акыркы күндөрү кылмыш дүйнөсүнүн мүчөсү экени айтылган бир канча адам кармалып түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, бирок бул иш чарадан аз күн өтпөй кайра кылмыш жасап 5 адам кармалды. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жапырт кармоонун себептери тууралуу Оштогу кабарчыбыз Медер Нияз Алиев айтып берет.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милициясы 23-25 январ күндөрү бандит деген рейд уюштуруп, кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган 16 адамды кармаган. Бул тууралуу 27 январда мекеменин басма сөз кызматы билдирүү тараткан. Маалыматка караганда кармалгандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кайра коюу берилген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги бир да кылмыштуу топтун мүчөсү ээн эркин кылмыш кылып жүрүшүнө мүмкүнчүлүк бербеш керек деп өздүк курамга туу эскерткен жери бар. Ошто кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо туруп, кармалган 16 адам тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков буларды айтты.
Ош шаардын аймагында негизинен Ички иштер министрлигинин атайын тизмеси бар. Ошодо 34 адам турат. Булар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары. Бүгүнкү күндө ошол 34 адамдын 9 коомдон изоляция болгон. Тагыраак айтканда 8 адам жаза өтөө мекемелеринде жазасын өтөп жатат. Бирөөсү баягы Казак деген комбинатор, анын үстүнөн сотко чейинки өндүрүш ачылып туруп, ал учурда тергөө изоляторунда отурат. Ошондо жалпысынан 9 абакта отурса, 9 адам Ош шаарынан сырткары аймактарда жүрүшөт. Булар негизинен Россия Федерациясы жана Казакстан. Ал эми калган Ош шаарында жашап аткан 16 адамдын үстүнөн такай көзөмөлгө алып туруп,
уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экени айтылган 16 адамга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин аз өтпөй 29 январ күнү Ош шаарынын борбордук аянтынын жанынан милиция 5 кишини кармады. Маалыматка ылайык, кармалгандардын 4 Ош облусунун, 1 Ош шаарынын тургундары. Алар Жазы кодексинин 266 беренеси. Ээн баштык боюнча шектүү катары убактылуу камоочу жайга киргизилди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун айтымында кармалган 5 адам түшкөн унаадан баңгизат жана таяк табылган.
Маалымат келип түшкөн, ушул 91 жылкы жарынга карата булар барып туруп, өкүм зарлык кылышып туруп, аны ур тепкиге алышкан. Жаран негизинен арыз жазуудан баш тарткан, бирок атайын операция жүргүздүк. 5 тең ички иштер министринин атайын тизмесинде турган адамдар экен, айрымдары мурда соттолуп чыккандар.
Буга чейин Кыргызстанда криминал саясат кадыресе аралашып келгенин айткан Серепчи Төлөгөн Келдибаев Ошто акыркы убакта кылмыштуулуктун саны өсүп жатат деген пикирин билдирди. Анын айтымында милицияга коомчулукта тескери пикир жаралууда. Мындан улам тартип коргоочулар кылмыштуулук менен күрөшүүнүн элементин көрсөтүп жатышат деп эсептейт. Серепчи Ошто уюшкан кылмыштуу топтордун криминалдын таасири сакталууда деген пикирин кошумчалады.
карым органдарына кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча башкармалыктарына элдин пикири жакшы болбой калды. Акыркы күндөрү кылмыштын саны өсүп кетти. Бийликтин негизги милдеттеринин бирден бири бул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү. Ошону ал кандай иш жүргүзүп атат, жөн койсо уже булган чоң таасирли күчкө айланат. Күчөрү албетте күчүндөт, таасири бар. Түрмөнүн ичинде дагы, сыртында дагы, саясатта дагы булар өздөрүн булар акыр камап койсот эле таасирин жоготпойт.
28-январда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 23 жаштагы Амангелди деген ат менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын тизмесинде турган адамды кармаган. Ал мурда 16 ирет кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Буга чейин жасаган кылмышы үчүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Ош шаарында жайгашкан жатак абактарынын биринде жазасын өтөп жатып, өз убагында каттоодон өтпөй бул кызмат тарабынан издөөдө жүргөнү аныкталды. Буга чейин депутат Жанарбек Акаев Ошто кылмыштуулук нормага айланып баратканын сындаган.
Ошто бул нерсе нормага айланып баратат, тилекке каршы. Күндүзү атышса боло берет, таңга мал сабап кетсе боло берет, каласа тартып алса боло берет деген норма болуп атат. Ошондуктан мыйзам, бул мыйзам. Мыйзамдан жогору адам, кайсы бир фигура, кайсы бир бай турбаш керек.
Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча аймактар аралык башкармалыгы Ош шаардык ички иштер башкармалыгына уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деген 35 адамды алып келгендиги, алардын арасында Женго Кайманааты бар Кадыр Досонов да бар экендиги кабарланган. Ал эми милициянын атайын тизмесинде өлкө боюнча уюшкан кылмыштуу топтун 421 мүчөсү менен 3 уюшкан кылмыштуу топ бар экени 2019 жылдын декабрында расмий айтылган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Орусия коронавирустан улам Кытай менен чек арасын жабууну чечти. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Михаил Мишустин өкмөт жыйынында жарыялады. Ал тапта Орусияда WhatsApp тиркемеси аркылуу коронавирус жөнүндө жалган маалымат тараткан кыргызстанды кармалды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азиядагы бир катар мамлекеттерди жарандарынын фундаменталдык укуктары менен эркиндигин чектеп жатат деп сындады. Атбашы районунда логистикалык борборго байланыштуу кайрадан митинг өттү. Швециялык экоактивист Грета Тунберг өзүнүн атын жана өзү баштаган экологиялык кыймылдардын аталыштарына товардык белги катары каттоодон өткөрүүгө арыз берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бир аздан кийин видео жаңылыктар дагы сайтыбызга чыгат. Уктуруубузду болсо эл аралык темалар менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси Сенатта жума күнү добушка коюлушу ыктымал. Демократтар президенттин мурдагы кеңешчиси Джон Болтон баштаган жаңы күбөлөрдү суроо жоопко чакыруу аракетинде, бирок Болтондун суракка келер келбеси чечиле элек. Анын жакында жарык көрөт деген китебинде Украина маселесинде президентке каршы айыптоолорду бышыктачу үзүндүлөр бар деп маалымат каражаттары жазышкан. Али Токтокуновтун баянын угалы.
Трамптын адвокаты Алан Дершовистин шаршембидеги сөзү атаандаш тарап демократтарды бери дегенде таң калтырды. Адвокаттын оюнча президенттин аракетинде жазага тартчуу нерсе жок.
Every public official that I know believes that his election is in the public interest.
Мен таанган аткаминердин кимиси болбосун, өзүнүн шайланышын коомдук кызыкчылыкка жооп берет деп эсептейт. Көбүнесе бул ой туура. Шайланып калышын коомдук кызыкчылыкка төп келет. Ошондой эле президент дагы коомдун кызыкчылыгы үчүн шайланып калышыма жардам берет деген ынанымда бир нерселерди жасаса, анда бул импичментке алып барчу. Кызматыңа кызматым дегендей нерсе эмес.
Дершовиц президенттин Украинага байланыштуу саясатын актап жатат. Ал эми демократ сенатор Адам Шиф мындай аракеттерди актоого болбосун, президент чексиз ыйгарым укукка ээ болбошу керектигин баса белгилейт.
All quid pro quos are fine, it's carte blanche. Is that really?
Кызматыңа кызматым дегендин баары жакшыбы? Бул эмне чексиз укукпу? Ушул же кийинки президенттин жүрүм турумуна байланыштуу айтаарыбыз чын эле ушулбу? Анткени эгер сиз болсоңуз, Кошмо Штаттардын кийинки президенти сиз тууралуу иликтегиле дей алса, кийинки шайлоодо бул үчүн алар каалаган чет өлкөдөн жардам сурай алса, кызматыңа кызматымдын баары эле бирдей эмес. Айрымдары мыйзамдуудур, айрымдары коррупция.
Кызматыңа кызматым дегендин мааниси мында. Президент Трамп 2020 жылкы шайлоодогу ыктымал атаандашы Джо Байденге каршы иликтөө жасагыла, бул аткарылса Украинага АКШ 400 миллион долларга жакын жардамды берет. болбосо жок деп талап койгон деп демократтар айыптап чыгышкан. Муну өз кызыкчылыгы үчүн кызматтык абалынан кыянат пайдалануу катары баалап, импичмент жарыялоо жараяны башталган. Атүгүл оппозиция басымдуу кылган парламенттин бир канаты, өкүлдөр палатасы импичмент жарыялоону колдогон. Маселе азыр Трамптын партиялаштары, республикачылар көпчүлүктү түзгөн сенатта каралууда. Демократтар улам жаңы күбөлөрдү суракка тартуунун аракетинде. Алардын бири президенттин коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси, президент менен пикири келишпей калгандан улам кызматтан кеткен Джон Болтон. Аны импичментке зор көмөк көрсөтө алчу фигура катары баалашат. Анткени Болтондун жакында жарык көрчү китебинен үзүндүлөр New York Times гезитине жарыяланып кетти. Анда Болтон Байденге байланыштуу иликтөө башталмайын, Украинага берилчү жардам токтоп тура берерин президент айткан деп ырастоодо. Бирок республикачылар Болтон же башка бир дагы жаңы күбөнү чакырууга көнө элек. Республикачы сенатор Джон Барроссо кырдаал акыркы чечимди кабыл алууга жакындап калды деп, жаңы күбөлөр жагдайды өзгөртпөсүн кыетти. Ал жума күнү импичмент маселесинде добуш берилерин эскертти. Республикачылар көптүк кылган сенатта мунун иш кашышы күмөн деп жатышат талдоочулар. Али Токтокунов, Азаттык.
Убуду Азаттык радиосу. Былтыр жайында Казакстанда бир катар адвокаттарга жана журналисттерге кол салуулар, алардын ишмердүүлүгүн атайлап тоскоолдук жараткан учурлар болгон. Андай окуялар боюнча фото жана видео далилдер бар экенине карабай, коңшу өлкөнүн укук коргоо органдары алигиче укуктук баа бере элек. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Эркебулан Кенжеголов Кастак маалымат агенттигинин оператору. Былтыр адам укугу боюнча Алматы бюросунда өтө турган маалымат жыйында белгисиз аялдардын чабуулуна кабылган.
Адеттегидей жумушубузду аткарууга түшүрүүгө
барабыз. Биз адаттагыдай эле күн сайын кылып жүргөн ишибизди аткаруу үчүн барганбыз. Биз киргенде эле ызы чууга күбө болдук. Адаттагыдай эле мен камерамды алып чыгып, бул болуп жаткан окуяны тартууга камындым. Камераны жандырып, тартып баштаганда эле мени белгисиз аялдар туруп, дубалга каптап калышты. Алардын арасынан бир аял мени тээп жиберди. Камеранын сабы үзүлүп кетти. Бирок мен камераны алардын колунан тартып алып, кайрадан тартып баштадым. Алар кайра эле камерамды тартып алышты.
Но снова повторилось то же.
Түрөдүм экинчи түшүрүп атып, сондай жагдай тагы да кайталанды, тагы.
20 чакта аял өткөн жылдын июль айында адам укуктары боюнча Алматы облусунун кеңсесинде маалымат жыйынга келген журналисттерге кол салган. Алардан жапа чеккендердин арасында Азаттыктын журналисти дагы бар эле. Ал күнү Казакстандын демократиялык тандоосу деп аталган уюмдун мүчөсү деп шектелген Оксана Шевчуктун ишине байланыштуу маалымат жыйын болмок. Европада жашаган оппозиционер Мухтар Аблязов түзгөн бул бирикмени казак бийлиги экстремисттик уюмга теңеп, ишмердигине тыюу салган. Казакстанда бийлик нааразылык митингке чыккандарды Аблязовго тиешеси бар деген айып менен соттогон фактылар бар. Укук коргоочу Евгений Жовтис аялдардын жогорудагы чабуулун бийлик өзү уюштурган деп эсептейт.
То, что это все было организовано, сомнений никаких.
Муну бийлик атайын уюштурган анык. Эгер эсиңерде болсо, ошол окуядан кийин дароо эле маалымат жыйыны уюштурулган. Ошондо мен, эгерде бул иш тыкыр иликтенбесе, күнөөлүүлөр табылып жазаланбаса, муну 100% бийлик өзү уюштурган болуп чыгат деп айтканмын. Бул ишке көз жумган полициянын да, тергөөнү көзөмөлдөбөгөн прокуратуранын да жергиликтүү бийлик да бар. Бул иш тууралуу билишкен, ал балким өздөрү уюштурушкан.
А может быть даже это и организовывали.
Журналисттерге кол салгандан кийин Азаттыктын казак кызматы полицияга жана прокуратурага даттанып арыз жазган. Андан бери 6 ай өтсө да азырынча эч кандай майнап чыга элек. Казакстандын ички иштер министринин орун басары Марат Кожаев эмне үчүн кылмыш иш козголбогондугунун жүйөсүн айта алган жок.
Мен ал ишти бакылаган жокмун. Мен тергөө жагынан жанагы кураторство иштемейм, сол себептен аны накты билмейм газ неге.
Аны кимден сурагыңыз керек, сизден керек?
Аны тергөө департаментинин башчысынан сураңыз.
Казакстандык адвокат Айман Уманова ишти каттап сотко жеткирүүнү өтүнүп, Казак президенти Касым Жомарт Токаевга кайрылуу жолдогон. Бул иштерге улай өткөн жылы Азаттыктын журналисттеринин ишмердүүлүгүнө ар кандай ыкма менен тоскоолдук жасалган окуялар катталды. Жүздөрүн беткап менен жапкан адамдар митингди чагылдырып жүргөн журналисттин камерасын кол чатыр жана гезит менен тосконго аракет кылышкан. Ал тургай журналисттин бетине газ чачканга чейин барган. Бирок журналисттерге каршы жасалган мындай иштер боюнча азырынча бир да адам жоопко тартыла элек.
Ыдырыс Исаковдун баяндамасын уктуңуздар, уктуруубузду улантабыз. Кечээ 29-январда белгилүү журналист, акын котормочу Эрнис Асек уулу 49 жашында дүйнөдөн өттү. Ал Асава, Агым, Де-факто гезиттеринде башкы редактор болуп эмгектенген. Адабий чөйрөдө өзгөчө стили бар акын дүйнөлүк адабияттан бир топ даанышмандардын чыгармаларын кыргызчалаган котормочу катары да белгилүү болчу. Маркумду замандаштары менен чогуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов эскерет.
Ерніс Асегулу бұл дүйнеді башқаша жашап, башқаша ойнанып, башқаша жазды. Аны мұндан 15-20 жыл мұрын Асава ағым кезіттерін, кейіншерек де-факты кезіттін сүйі оқыған оқырмандар жақшы білет. Марқұм өз кесіміне чын тілінен мамле жасап, кезіттін әрбір шығарылышында өзгөчөлікке ұмтылды. Бұл туралы кезінде Ерніс Асегулу менен чогуу иштешкен кесіптеши Аскер Сакыбаева кеп салат.
Гите оқымалдығына келсек, мен абдан таңғалар элем да. Себеби бизде эле окуйбуз көркөм адабиятты, китепти көп эле окуйбуз. Бирок биз мындай окуп, мындай жөнөкөй түшүнүп кетип кала турган жерлерде Эрнис көркөм адабиятты мындай аңтарып окучу. Жанагы өзү аңтара теңтире окуган китептерин, ошол авторлорун, ошолордун мындай учкул саптарын мындай эки саптан кылып алып чыгып, мисалы Антонио Поркия деген жазуучунун учкул саптарын Эрнис көп жылдар бою ошо гезитке эки саптан жазып берип жүрдү.
Ерніс Асегулу кезітке дүйнөлік ұрухи дөлеттерді, өзінің жан дүйнөсін, жөнөкөй, жұғымды тілменен жаза білгеніменен өзгөчеле. Кезінде аның өмір менен өлімдің жарқ тетішкен ұчқындар атты рубрикасы далайларды маңғылып, жан дүйнөсін ұйғы тұйғыға салған. Ал болғаны 10-15 сүйлемден тұрат. Автор анда таланттардын, даанышмандардын, генийлердин жашоосун, жараткан чыгармаларын, кээде өзүнүн жан дүйнөкөй кыйрыгын дирилдеген сүйлөмдөр менен баяндап берет.
Киши сагынат экен, Жыргалбек досумду сагындым. Чоюн байкен сагындым, Шайлообек байкен сагындым, Түгөлбай байкен сагындым, Алым байкен сагындым, Төлөгөндү сагындым, Жолдошбек Зарлыкбековту сагындым.
Деп жазды Эрнис Асегулу 2011 жылдын декабр айында өзүнүн бир кездеги кесиптештерин, курдаштарын, санаалаштарын эңсеп, дүйнөлүк адабиятты казып окуган, акылмандардын чул ойлорун которуу менен бирге алардын тагдырына да өңүлгөн калемгер жаңы идеялардын булагы эле. Бул тууралуу Эрнис Асегулунун шакирттеринин бири Чолпон Орозобекова кеп салды.
Мен Асага келгенде Эрнис Асегулу редактор кезиген, редактор катары Эрнис мага көп нерсени үйрөттү. Кыска жазганды, маңыздуу жазганды үйрөттү. Кезиттин ар бир санын өзгөчө болушун каалачу эле да, мындай кадыресе күнүмдүк макалалардан ташачу. Ар бир санда бир жаңы нерсе издеп, жаңы рубрикаларды ойлоп тапканыңызды талап кылчу, өзү да кошого демилге көтөрүп, көп жаңы нерселерди өзү киргизчү эле да.
Эрнис Асегулу уялаш агасы, таанымал журналист Мелис Эшимканов дүйнөдөн өткөндөн кийин жан дүйнөсү жанчылып, көпчүлүккө аралашкандан качып, көбүнчө өзү менен өзү болуп жүрдү. Журналисттерге берген кайсы бир маегинде ал өзүн өзү жалгыздыктын эмгек сиңирген ишмери деп атаган экен. Калемгер өмүрүнүн соңунда көбүнчө жеке чыгармачылыгы менен алектенди.
Ырларымды окуйм. Менин ырларым күчтүү, бирок чыгарбайм. Мен өлгөндө чыгат. Өздөрү эле чыгат. Менден сурабайт. Мен Түгөлбай
байкен. Эрнис Асегулу өзүнүн чыгармачылыгына өтө зор талап коюп, катаал мамиле жасады. Ал жөнүндө Урухес сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакирулу айтып берди.
Баарынан өкүнүчтүүсү бунун Чоң жинди деген романы бар болчу. Ошону өз колу менен өрттөп жок кылды да таң көрү. Себеби мында чыгармачылыкка мамилеси абдан катаал эле. Анан азыр деле мунун өзүнүн сандыгында бир топ аңгемелери, ырлары жатат жарыяланбай. Эми колуктусу Назиранын колунан алып андай элге жеткирербиз. Себеби бул дагы көзү барында ошолорунду бер десең эле ай дагы деп эле анан жүрө берди, жүрө берди. Көзү барында өзүн даңазалай алган жок, өзүн реализовать эте алган жок, бирок тынымсыз иштеди. Өзгөчө котормо өнөрүндөгү чеберчилигин көргөзүп келе атты.
Эрнис Асегулу акыркы кездерде которгон чыгармалар булар.
2 жыл мурда Конфуцийди кыргызчалап китеп кылып чыгарды. Анан мына жакында китеп болуп чыгат деп Турар басылмасына берилген Мастери Маргаританын Булгаковдун Килейген роман оригиналдан артык которуп койгон Тилекбайке чалып 2 саналуу күн мурда эле айтып атты эле. Джитта Кришнамуртини которду.
Олжобай Шакирдин айтымында жогоруда аталган эмгектер Эрнис Асегулунун азыр белгилүү болгон гана көркөм мурасы. Азырынча маркумдун жеке архивинде дагы канчалаган чыгармалар жатканы белгисиз. Эрнис Асегулунун сөөгү 31 январда Атбашы районунун Кызыл Туу айылында жерге берилет. Маркумдун артында бир уул бир кызы калды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биз жана дүйнө телеберүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Кытайдан чыккан коронавирустун айланасында сөз болмокчу. Бул радио программабыз болсо соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.